Parasti Eiropas Savienībā vairāk tās minimālās algas tiek salīdzināts kā attiecība no minimālās algas pret vidējo algu tautsaimniecībā. Tā, lai būtu salīdzināms, jo, protams, tās minimālās algas lielā mērā ir atkarīgas arī no valsts ekonomiskā, tā teikt, attīstības līmeņa. Un algas, nu, tā kā prasa laiku, līdz tās algas tuvinās algu līmeni Eiropas Savienībā. Un, ja skatās to vidējās algas rādītāju, tad Latvijā tā attiecība ir virs 50%, kas ir, es teiktu, tā attiecība tā kā vidējais Eiropas Savienības līmenis, ja mēs skatāmies uz to attiecību. Protams, tas otrs rādītājs, kas ir tas, ja mēs salīdzinās tīri, nu, tā kā nominālā ziņā tās minimālās algas, tad, protams, Latvijas minimālās algas līmenis ir starp zemākajiem, bet tas vairāk atspoguļo arī to, kā ja mēs skatītos arī iekšzemes koproduktu pret iedzīvotājiem.